host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem přeji. Já jsem věděla, proč se mám těšit na mého dnešního hosta, protože ve chvíli, kdy si spolu sedneme, tak se rozvine vlastně několika hodinový rozhovor. Tak my už si nějakou chvíli povídáme spolu s fotografkou a pedagoškou Ditou Pepe. Ráda vás vidím po čase. Dobrý den.
Dobrý den.
Mně připadá málo výstižné říct jenom, že jste fotografka a nebo jenom pedagog, protože vy jste toho spoustu. Co je Dita Pepe, když má definovat jako vlastně kým je?
No tak to je filozofická otázka.
Ne, takhle na začátek.
Strašně těžká na začátek, no. Asi pozorovatel, badatel, tazatel, nevím, je toho hodně. Nebo asi bych měla říct pozorovatelka, že jako jsem žena. S tím se teda, jako vidím to jako velkou výhodu, protože jsem zažila mateřství, zažila jsem porod a mám pocit, že tyhle věci mě fakt jako formovaly k tomu, že jsem lepší člověk, že mám větší smysl pro empatii. Jako definovat tady v rámci jednoho setkání, kým vším jsem, jo, jako já si myslím, že proto i tvořím, že hledám vlastně tu polohu, abych si byla jistá sama se sebou, tím, kým jsem. A že jsme vlastně se už před chvíli bavili o tom, že ta práce, kterou si vybírám, mi pomáhá vlastně odpovědět na moje otázky, které mě tíží nebo které bych ráda zodpověděla. A teď jsme začali s mým mužem tak pozvolna pracovat na velkém tématu, jako tématu, který se dotýká jako lidstva celoplošně, a to je téma jako smrti. Mám pocit, že když na tom tématu budu pracovat, takže mi to pomůže vlastně na tu smrt, na tu naši konečnost, jako jak se často o tom mluví, se podívat jako z jiných perspektiv, a mám pocit, že bych chtěla udělat vlastně nějaký výstup, který by dával lidem naději na to, že třeba to smrti všechno nekončí, a zároveň, že by se člověk nebál o smrti mluvit. Chtěla bych vlastně v rámci té práce zjistit, i jaké jsou strategie pomoci, aby člověk vlastně se dokázal, když to přijde, tak aby se dokázal chovat tak, aby pomáhal a aby i sám on se v tom cítil jako nějak patřičně, aby se v tom nestratil a aby ho to úplně třeba nezlomilo. No.
Jak vám teda teďka tohleto téma vstoupilo do života takovým způsobem, že na něm začínáte nějak souvisle pracovat?
No, mě osobně to téma zajímá s ohledem asi na to, že přesně nám 50. Už taky vidím, že vlastně to tělo naše už není takové, jako bylo dřív, že jsme se vlastně víc tím tělem nezabývali, že jsme hodně pracovali a vlastně milovali jsme to, takže jsme jeli až na doraz. A teď se ukazuje, že vlastně to tělo už nemůže. A takže jedna otázka je jako otázka naší konečnosti. Takže já dělám ty projekty minimálně 5 let, takže jo, prostě si říkám, je dobré se prostě na to připravit. Nebo mám pocit, že mě to obohatí. Každé to poznání je dobré. Pak mám maminku, s kterou jsme dennodenně v kontaktu a na které vidím, že vlastně jakoby taky chřadne. Často se o tom bavíme, že jako to povědomí o smrti je vlastně spjaté jako jenom s nějakýma předsudkama nebo jako s jedním pohledem. A my jsme s manželem měli to štěstí třeba, že jsme byli tento rok na Tajvanu jako pozvaní, měsíc jsme tam fotili a tam jsme se setkali s řadou lidí, kteří vyznávají buddhismus, a viděli jsme tam kousek pohřbu a tam jsem taky viděla, že ty pohledy jsou úplně jiné na to téma než u nás. Takže těch inspirací je celá řada. No.
Já si pamatuju, je to x let zpátky, kdy jsem tady měla na rozhovor paní Jiřinu Šiklovou. Tohleto téma tady bylo velmi hojně probíráno, protože jí to taky zajímalo, a já vím, že jsem kolem toho našlapovala a volila taková ta slova, jakože až tu nebudeme nebo až odejdeme, a ona se mě zarazila a říká, proč neřeknete, až umřem? Mm-hmm. A to je vlastně tak explicitní pojmenování té věci a my to vlastně jsme vytěsnili z toho slovníku. Spoustu věcí my teda obcházíme, abychom to ohladili.
Mm-hmm. A taky protože o tom neumíme mluvit.
A neumíme o tom mluvit.
No. Já jsem zjistila právě, jak jsme měli pohřeb v rodině, byl to manžel maminky, té rakvi vypadal, jako kdyby se smál. Vlastně dneska, když jsme se o tom bavili s tou maminkou, tak ona říká, víš co, dneska bych si ho nechala vyfotit tebou. A vlastně mám pocit, že třeba fotografie zesnulých, kteří by vypadali, že třeba spí a zdá se jim hezký sen, můžou pomoci o té smrti třeba přemýšlet jinak. Si myslím, je to jedna z mých jako teďka teorií.
No, to jsme do toho střelili teda, ale na druhou stranu to je život. A o životě jsou naše hovory. Dneska ho vedu s Ditou Pepe, to je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Ditou Pepe, tvůrkyní, fotografkou, ženou dívající se, naslouchající, tázající se, též vyučující, trávím dnešní dopoledne, je to host Českého rozhlasu Ostrava. Když skočím někam na chvilinku a odlehčím, jak dalece se potkáváte se studenty a jak dalece třeba tahle ta témata vlastně mísíte i mezi ně?
Tak vyučuju už dlouho, vím přesně jak dlouho, 21 let působím na Slezské univerzitě na Institutu tvůrčí fotografie.
A to je krásná věrnost.
Ano, ano, jsem věrná a jako ten kontakt s těmi studenty mě nesmírně naplňuje. Ale už předtím jsem učila na střední umělecké škole fotografii a ještě předtím jsem učila na učebním oboru v Porubě, taky obor fotograf, takže jsem už jako pěknou řádku let v tom oboru a v tom pedagogickém
procesu.
A je to pro mě absolutně přirozené, že se svými studenty sdílím i to, na čem pracuju, protože já o tom jako nemůžu mlčet, protože mě se to bytostně dotýká a vlastně mám ze všeho nejradši vést ten dialog, protože opravdu o tom nic nevím. Objevuju to a to, že o tom mluvím, tak vždycky dostanu od toho druhého člověka nějakou zajímavou jako zpětnou vazbu. A teď konkrétně plánuju přes takový program Erasmus+ vyjet do Polska k moři na pozvání mého bývalého kolegy Jana Prychčinského. A tam vlastně plánuji pracovat se studenty, se úzkou skupinou studentů právě taky na tom tématu smrti. A ráda bych vlastně s nima vyvolala tu diskuzi, jak oni to vidí, protože v Polsku je to ještě trošku jinak než u nás.
Právě jsem se chtěla zeptat, jak to Polsko tomu může pomoct.
No, a to právě vůbec dopředu nevím, ale věřím tomu, že mladí lidé a tvůrčí lidé můžou přispět jako obrovsky.
No stejně, ale když člověk do nějakého tématu vstupuje a dobře, teď si půjčíme to, na čem pracujete teď momentálně, má dopředu jasno v tom, k čemu potřebuje dojít. Jestli hledá něco konkrétního, anebo jestli prostě jenom do něj vstoupí, aniž by tušil, co ho tam vlastně čeká.
No, myslím si, že všechno, co říkáte, je odpověď, protože je tam zaprvé, jako vůbec nevím, do čeho vstupuju, jenom prostě mám nějakou zkušenost 50-letého člověka s tím, když někdo umře kolem a jak to lidi vlastně zasáhne, jak to řeší. Mám nějaké teda očekávání, ale na druhé straně mám pocit, že vím, co bych chtěla. Vím, že bych chtěla najít nějakou naději a zbavit se strachu. Zbavit se toho strachu, který mě paralyzuje v tom, že každý den přemýšlím nějakou sekundu nad tím, jaké by to bylo, kdyby už jo, jsem žila sama v osamocení.
Já jsem se bála, že jsem sama tady v tomhle tom uchylná. Teda.
No.
Tak mě se to děje taky tak.
Já si myslím, že to asi je i věkem. Není to
asi
tím,
jo.
Že?
Asi
takže, nebo jako těch strachů je víc, že člověk se bojí ano, své jako osamocení, jo, nebo bolesti, anebo té ztráty těch nejbližších, jo, že vlastně už nebudete mít možnost jim říct to, co jako jste si neřekli, nebo prostě
nechytíte se za ruku.
No, třeba. Takže tady toho bych se taky ráda jako nějakým způsobem aspoň trošku zbavila a proto mám pocit, že když to racionálně to téma ohledám, tak trošku, nechci říct umrtvím, ale trošku upřednostním to racionálno před těma emocema. Jo? Mm-hmm. Pak, když se ta situace opravdu jako stane, tak mám pocit, že to racionálno se nebude úplně jako resetovat, že tam někde to zůstane a že prostě ty emoce mě úplně neskolí. A že tam trošku bude to racionálno vyskakovat a bude říkat, no vždyť si zjistila, že ještě něco po smrti je a že to není konec. A že třeba ta energie, nedávno jsme se bavili s dcerou o tom, že je krásné to, když to tělo, kdyby jsme ho nechali v nějaké přírodě dlouhodobě vlastně existovat, tak to tělo po nějaké době by vlastně splynulo s tou zemí. Vyrostly by tam ty květiny. A ona říká, mami, to je přesně to, že lidi se bojí jako plísně a hniloby, ale když potom by se tam objevily ty květiny a ty květiny by vlastně se živily z toho těla, tak by to bylo prostě krásné. To je prostě ten obraz toho, že tou smrtí to nemůže končit. Jo. Takže bych ráda vlastně ukázala, nebo ráda bych přišla na něco takového, kde by jsem viděla tu naději. No.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dita Pepe, host Českého rozhlasu Ostrava, je tady se mnou stále ve studiu a já přemýšlím, kam to teďka lehce střelit do nějakého lehčího.
Že to nejdůležitější to, jsme řekli, že?
Nejdůležitější jsme řekli, ale tomu se nevyhne vlastně nikdo. Já si myslím, že jenom ukazujeme to, že všichni se zabýváme věcmi, kterými jsme se teď zabývali i my dvě. Mě teď napadlo vrátit se nevím kolik let zpátky, protože já jsem si vás, teda pro sebe jsem si vás objevila vlastně na těch fotkách z cyklu, kdy jste fotila sama sebe s jinými objekty, tedy s jinými lidmi a stylizovala jste se vlastně do nich. Takže jste vypadali jako dvojčata vždycky s těmi lidmi, ať to byly muži, ženy v různých situacích, v různých prostředích. Tak na základě toho se ptám, kdy jste naposled sama sebe vyfotila?
To je vlastně teďka hodně čerstvý zase projekt, znovu obnovený, protože vlastně jsme byli s manželem, jak jsem zmiňovala, na Tajvanu a vlastně tam jsme jeli cíleně kvůli toho projektu, protože jsem poznala na jedné výstavě, která se konala ve Španělsku v rámci komentované prohlídky, kde teda ten soubor autoportréty se jmenuje, ten soubor, fotím ho od roku 1999. A na té komentované prohlídce byly vystaveny tyhle fotografie, asi 35 kusů a já jsem vlastně vyprávěla, kdo na té fotce je, jak to vznikalo a ten příběh ze zákulisí nebo z té doby, co jsem zrovna prožívala. No a teďka tam někdo prostě jako řekl, no to ne, to jste vy na všech fotkách, to není možné. No a jakože jim to došlo vlastně až v rámci té komentované prohlídky některým.
Že vás tam neidentifikují.
Ano, že mě vlastně nepoznali, protože tím, jak i ten soubor jako vzniká už těch od toho roku 99, tak je to prostě, tam se proměňuje fakt i to moje fyzické tělo. Takže jsem tam jako svobodná, bezdětná a pak jsem tam teďka, já nevím, poslední autoportréty byly právě ještě dělané pro tu knihu Hranice lásky, kde jsem třeba vedle Nicole Chmelařové, která má obrovskou sbírku panenek Reborn a my jsme tam vlastně jako dvě sběratelky těch panenek, každá držíme v ruce to miminko Reborn a máme vlastně obě dlouhé vlasy a vypadáme jako dvě vlastně sestry, já možná starší sestra, ona mladší. Vlastně se tam hodně proměňuje, i to i já se tam hodně proměňuji, nejenom díky paruk, ale i díky tomu času, že už je to tak časozběrné. No a tak ty lidi vlastně z toho byli překvapení a reagovali velmi pozitivně a já jsem, jak jsem byla taková rozšafná, viděla jsem, že oni na to reagují pozitivně, tak já jsem jim říkala, no víte, já mám jako z jedních nejoblíbenějších režisérů, vlastně vašeho předního režiséra Pedro Almodovara a možná bychom mohli jednou tady ve Španělsku taky udělat takové autoportréty a na jednom bych se mohla vyfotit s ním. A ty lidi se toho hnedka chytli a řekli, no tak když přijedete, my se chceme s váma taky vyfotit a uděláme tady seznám, jo, prostě naplánujeme to. No a dopadlo to opravdu tak, že příští rok vlastně plánujeme cestu s mým mužem, že tam asi zase po dobu jednoho měsíce budeme fotit a bude vlastně ten princip takový, že to bude vypadat, že žiju ve Španělsku a že tam třeba mám muže, nebo že tam mám sestru, nebo že tam mám prostě kamarádku, rodinu. Budeme dělat tenhle soubor. No a mimo jiné, teda když tohle jako tyhle řeči padaly na té komentované prohlídce, že teda přijedu do Španělska. Prostě mezi těmi posluchači byli i manželé z Tajvanu, fotograf a fotografka. A prostě oni mi asi 14 dní poté, co už jsem byla doma, napsali mail, jestli bych nechtěla přijet za nima do Tajvanu. A nejlépe do půl roku, protože oni mají program v rámci jako jejich univerzity, že prostě je to teda časově omezené, takže kdybych mohla přijet do půl roku. A já jsem byla úplně jako konsternovaná, protože jsem říkala, tak to je teda výzva a v Tajvanu jsem nikdy nebyla. Vlastně o Tajvanu jsem až tak nic moc nevěděla. ale prostě slovo dalo slovo. S manželem jsme se teda rozhodli, že tam pojedeme oba. Manžel mi s těma autoportrétama vlastně neskutečně pomáhá. Tak jsme tam jeli a vlastně vzniklo tam obrovský kus práce. Tajvanci jsou nesmírně pracovití a měsíc před odletem jsme vlastně komunikovali s každým jednotlivým člověkem, který se přihlásil do takové výzvy, že přijíždí evropská umělkyně fotit, že kdo by prostě se toho chtěl účastnit, že jsme otevření vlastně všem sociálním vrstvám. Takže na základě toho se ozvalo jako řada lidí, poslali i svoje fotky, poslali svoje interiéry, poslali oblečení. Pak už jsme s každým jednotlivým člověkem komunikovali i pomocí umělé inteligence, protože ten jazyk je obrovská bariéra, jasně, když se na něčem člověk takhle chce domluvit, ale pomáhala nám Česká centra a díky nim jsme udělali fakt kus práce.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Ditou Pepe trávím dnešní dopoledne. Dáma, která tráví spoustu času, jak se říká správně, za hledáčkem fotoaparátu?
Myslím, že jo.
Je
že
to říká.
Já myslím, že to je hledáček. Jo, jo.
A kouká se na svět. Já jsem, když jste mluvila o tom, tykáme si nebo vykáme si?
Pojďme si tykat.
Pojďme si
že?
Tykat,
když
že?
Jsme se bavili
my
o takových...
My se furt pletem. Přímém přenosu. No, tak já jsem si teď uvědomila takovou situaci, kdy jsem byla na pasovém oddělení. Propadl mi pas, takže si vyřizuju novej. A tam tě vyfotí bez těch příkras. A já jsem sama sebe zase viděla po dlouhé době na nějaké fotce a jsem říkala, tohle ne, tohle to ne. Uvědomuji si, že sama už se vyhýbám těm situacím, kde bych měla být jako fotografována. Já to fakt jako nejsem z toho už nějak extra odvázaná, protože člověk to na té fotce najednou vidí, že to je jinak na něm. Jak to teda máš ty s tím vnímáním se, s proměnami a to všechno?
No tak když se mě ptáš jako fotografka, když se na to dívám z pozice fotografky, tak se mi samozřejmě líbí vrásky a líbí se mi, když ta tvář vlastně prozrazuje, že něco zažila. A nebo když je toho botoxu hodně, tak vlastně už mě to taky jako fotografku zase baví, protože tam taky už jde cítit, že něco ta tvář zažila, jo, třeba nadměrné množství botoxu. Já jako fotografka, jo, že prostě neretušuju, nebo mně se vlastně to líbí, ale samozřejmě jsem pod diktátem toho, že musíme všichni vypadat nejlépe, mladě až do svých, já nevím, 80, ano, inteligentní a v kondici a
ružné,
ano. No, takže jako taky prostě se přistihuju, že mě manžel vyfotí a já říkám, cože tak blbě vypadám, tolik brat a to jako ne, jako to jsem udělal naschvál, takhle koulím očima a tohle dělám s čelem, jo. A on říká, no jako to tak máš, jo. No, takže vím přesně, jak se cítí ty ženy, nebo i muži už, jo, že vlastně ten diktát té krásy je fakt jako nekompromisní. Ale naštěstí jsem i ta fotografka, takže znám i tu pozici, kdy prostě ty lidi bych jim chtěla hrozně udělat radost. A zároveň vím, že to není v mých silách, protože prostě oni sami sebe nemůžou mít rádi, nebo nemůžou, jako rozumít, že jsme ovlivněni tím, že prostě bychom chtěli vypadat lépe. No. Myslím si, že to není to hlavní, no, že při tom focení fakt člověk zažije hodně věcí, které jsou mnohem důležitější. A ta fotka ve výsledku pro mě znamená vždycky připomenutí si toho okamžiku, té chvíle a ten diktát krásy prostě tím, že vím, jak to funguje, že samozřejmě se dá spoustu věcí rychle vymazat ve Photoshopu, ale nechci to dělat, protože tím podporuju to, že to přirozené stárnutí vlastně se vytrácí, protože si pomáháme těma zkrášlovacíma procedurama a někdy prostě se to samozřejmě přežene, nebo někdy to je vlastně i zbytečné, protože třeba moje maminka, jak jsme se tady o ní před chvíli bavili, tak prostě mám pocit, že čím je starší, tím je krásnější.
Jsou lidé, kteří to tak fakt mají. Jo? A baví mě daleko víc jako ve vysokém věku, protože v té tváři je něco, co je mnohem zajímavější, než bylo v mládí.
Já si myslím, že nám chybí že nám chybí ten zdravý nadhled, jo? Že my se fakt, my jsme
zajednou, jsme jako, kritičtí?
Ano, jsme kritičtí a jsme pořád si myslím nespokojení, jo? Nebo že jsme zvyklí na to, že ano, měli jsme naplňovat nějaké role a pořád jako si myslíme, že je máme naplňovat a ta krása s tím souvisí. Já si myslím, že krásný člověk je ten, který opravdu je jako nějakým způsobem spokojený nebo šťastný a není upnutý na to, aby jako, jo, byl jako krásný, jo, nechodí pětkrát za týden do fitness nebo 2 hodiny se nelíčí. Já si myslím, že to je jako ta krása, na kterou se strašně tlačí a je to právě třeba za tou hranou, ale že ta přirozená krása je v tom jako věnovat se věcem, které vás baví, které mají smysl. Ano, spát, určitě spát, jako starat se o to, co jíte, a mít zdravé vztahy a pak si myslím, že ten člověk jako musí být krásný.
Myslím si, že i zloba se celkem dost promítá do toho obličeje a naopak to, když je tam to dobrý. To
no a zdraví.
Pozorovatelka je vlastně asi to nejvýstižnější, když se vrátím na začátek toho, jako jak definovat Ditu Pepe, tak děláš to, že se koukáš. A občas to zachytíš.
Někdy se to možná i podaří, no.
Co popřát Ditě Pepe?
Zdraví, aby to bylo tak, jak to je. Myslím si, že se máme dobře, no. Tak a přeju to i vašim posluchačům, přeju to i tobě, Katko.
Tak ať to takhle plyne všem, tobě zejména. Děkuju za tuhle tu chvíli, byla skvostná.
Taky děkuju.